Mirimoji pati 28.
Lino nitwaka futuga akuzubuka. Twakaziva kuti nsumbumbo twakapete yakari kutegwa morita. Vasijisi vagogo vakala lubomba kapati kuri ndiswe. Mvula yakari kuwa, ali mungu akari kutontola. Kago vakatukutwidha mulilo akututambula kabotu tonse. Lino Paulu wakabwezerera nkuni. Eryo nakari kusika wakazwa nzoka yakari kuti jakasali ziri ya mulilo. Yakamuruma akuboko. Vantu vajisi nivakaibona nzoka akuboko kwa Paulu. Vakatarika kuryamba uziyaveni vakati.
Nchoveni muntu oyu uerede kuti mujai. Kambo ni kuva kuti wafutuka murwizi. Perebulula mibwaleza tabuyandi kuti apone.
Paulu wakasansa nzoka mumulilo. Kakunyina ambwa bedepe. Vakati kulangira kubona kuti ulazimba kuboko ni kuva kuwida ansi akufwa. Pere ni vakalindira kwa chindi chilampfu vavataboni chinthu chipi vachichitika kuli nguwe. Vakasandula miyeyo yapo vaamba kuti
pepe oyunguleza.
Afuifu ibuyo kuzwa wawo mpoto akapede wakali myunda ya munthu utegwa Pubuliasi wakali ngomupati wa nsumbu eyo. Awalo wakatutambula amanza obilo kabela. Twakakhala anguwe mazuba otatwe. Lino wisi Pubuliasi wakali kuchiswa mubiri kupya kapati alimu akusomo na kalowa. Paulu wakanjira mung'anda mwa akapede wakukomba. Amane wakapika manza agwe ali nguwe akumuponya. Eji, nichakachitika. Barwa ziponse pa munsumbu eyo vakasika. Kabela vakaponyezegwa. Vakatupa zipego zinji, alimu nitwakanjira mubwato kuti twende. Vakatubikira azimwe zinthu zinji mubwato ezio zitwakabulide murwendo rweso. Lino ni wakamana myezi yotatwe, twakaya abwato wakazwidha ku Alexandria. Wakali kutegwa baleza vamayanga. Wakakhede muchindi cha mupeyo chonse munsumbu eyo. Eryo twakakusika kumunzi wa Saila kusi. Akukala muli nguwo mazuba otatwe. Alimi nguzwa ogo twagenda akuyosika kumunzi wa Legiumu. Kabela buzwa wakatobela. Wakatalika kunga luwo luzwida kumusanza. Eryo ni wakamana buyo mazuba obilo. Twakakusika kumunzi utegwa Puteyoli. Ogo twakajana vamwe basiyo mima. Vaga tugumbira kuti tukale ambapo mvwiki yomwe. Nguzo ogo twaga kusika kuloma. Basiyo mima vakali kukhala kuloma ni vakamvwa. Vagenda mane kuyosika kubusena kuitwa kuti isambaliro lya Apiusi. Vamwi kubusena kutegwa manda akulida otatwe. Kututandira kuti vakatuzhinge. Lino Paulu na akavabona wakalumbaleza alimu wakakhalwa moyo. Nitwakasika kuloma, Paulu wakazumizikwa akubikwa alike. Umwe wabasirumamba wakali kumulindira. Kabera nitwakakhala mazuva otatwe, Paulu wakaita vasololi vabajuda pamumunzi oyo kuti aswangane akukanana ambapo. Nivakabungana wakati kuli mbapo.
Nova weso, nikuva kuti takwenje ndakabisiya ku bantu besu. Nikuva kuziyanza ziya vasikale besu. Ndakangwa mu Jerusalemu akupegwa mumanza a Avaroma. Balo vakandibuzya mibuzo. Nivakamana vakali kuyanda kundangunu na nkambo vakajana kuti takwe mulandu ngundakachitawekerede kuti ndijayigwe. Pere vajuda vakakaka kuti ndangununwe. Aga nkakambo kakandichitia kuti ndilisisye kumuleli mupati wako kuno. Nikupa bobo kulisisya kwangu takuliwa kuti ndivape mulandu vanthu vokweso pe. Aya ngamakani ngenda muitira kuti ndangidwe bobo kamboka yoyo ngobalangila vanthu va Israeli.
Lino balo vakaingula kuti
tatuna kutambula magwalo aza ku Judea amba makani ako. Alimwitakwe umu wabakweso vakazvita nkuko. Wakatwambira makani aya. Na kwamba chimwe chinthu chipi anduwe pe.
Pele tulanda kumvwa miyeyo yago mbwibete. Kambo nchobe nitulizi kuti konse konse bantu bamba zyaguga zyankamu yabuzange njonjiride.
Lino baga bamba buzu wawa kuzobu ngana antomwe a Paulo alimwe. Mubuzu wa obo wakasiga nkamu ya bantu mpati ya bajuda ubusena kwa agabete Paulo. Buzudaji fumo fumo kusigira masiku. Paulo wakari kuba pandulida magani ambas ya wami waleza. Wakasora kuba jita kuti. Bamuzumi ne Jesu kuindira mkuba ambira mburi mbwale mbetwe mumila oya Mozesi. Alimu amumale mbe aba sinsimi. Bamwe babo bagazumina majwi a Paulo. Pere bamwe tagwe ni bagazumina pe. Abobo bantu aba. Baga mwaiga gaba andene mugu zumina kwabo. Jindi Paulo na agamana kwa mbankani eiyo mwea guti.
Nchobeni muu ya usalala waga ambaga butu ao na agaga nena wendila mumusinsi mizaya guli basi galebeso. Guti. Goya ugambile bantu aba guti. Nchobeni muyo mvga. Pereta mugoyo mvu sisisya. Agubona muyo obona. Pereta mugoyo obone sisya. Gaimano abantu aba mafuifu. Alo matwe abo basinka. Ameso abo bafuinya. Ni watali bobo ni ungabalabona. Agumvwa aguba amano. Iguti bempe. Igutegwa mbaponye aguba lelega.
Harimu Paulo waga yungizi ya gugana na wagati.
Mulele degu ziba guti. Maga ni aleza. Alu futugo. Atu maguliba masi. Balo bayo asuirila.
Paulo na agamana wamba magani aya. Bajuda baga inkagaba ya abuga zianya mulijabu. Lino wa miaga yobilo. Paulo waga kede munganda njagari gudi badele la mwini. Harimu wagari guba tambula gabo tubonse bagari gubola gumuswaya. Wagari guga mba uga ziabuwa miwadeza agwisi ya magani amwami Jesu Kristo. Wagari kwa ambaja kutayowa alimu gaa angulu gite.